Прэзідэнт Швейцарыі Йохан Шнайдер Аман будзе прысутнічаць заўтра на ўрачыстасцях прысягі новабранцаў швейцарскай гвардыі. На наступны дзень ён сустрэнецца з папам Францішкам, а затым з сакратаром па адносінах святога пасаду з дзяржавамі арцыбіскупам Рычардам Галахерам. У заяве швейцарскага ўраду паведамляецца, што падчас размоў з пантыфікам і адным з кіраўнікоў ватыканскай дыпламатыі прэзідэнт жадае абмеркаваць тэмы міграцыі ў Еўропе, пошуку міру на Блізкім Усходзе і прафілактыкі экстрэмізму ў свеце. Іншымі пытаннямі, якія хоча закрануць у Ватыкане швейцарскі лідар, будуць стан адносін паміж Швейцарыяй і Святым Пасадам і сітуацыя каталіцкага касцёла і іншых рэлігійных супольнасцяў у краіне. У цяперашні час большасць новабранцаў швейцарскай гвардыі абавязваюцца служыць на працягу 2 гадоў. Яны нясуць адказнасць за асабістую ахову папы, ажыццяўляюць кантроль за ўездам у Ватыкан. Таксама яны ахоўваюць дом Святой Марты, дзе зараз пражывае Францішак.